Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 41 la 44. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Amin. Vă rog să luați loc. În secțiunea despre patimile împărăției în care ne aflăm, am ajuns acum la o relatare, la câteva cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Începe paragraful acesta cu această afirmație, Iisus le-a zis, deci unor persoane Iisus le-a zis aceste cuvinte, câteva cuvinte care par enigmatice pentru noi, enigmatice erau și pentru ei, nimeni n-a putut să răspundă la aceste cuvinte. Domnul le vorbește și le pune o întrebare. Și ne aducem aminte că înainte ca Domnul să pună întrebarea aceasta, înainte ca Domnul să spună aceste cuvinte, alții au venit la el și ce au făcut? I-au pus întrebări. Deci alții au venit la el și au pus întrebări cu gând bun. Chiar erau preocupații de împărăția lui Dumnezeu și căutau răspunsuri la problemele și la frământările lor, nu? Ce au venit să-l prindă cu vorba, am citit despre acești ispoditori în versetul 20, dar mai înainte, în capitolul 19, sfârșitul, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare, dar nu știau cum să facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. În 20 cu 20 au început să pândească pe Iisus și au trimis niște ispoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Apoi, după acești ispăditori care au fost trimiși de preoții cei mai de seamă, de bătrânii norodului, de cărturari și de farisei, o mare parte a ceea ce însemna religia în Israel. Acum au venit alții, după ce ni se spune în versetul 26, nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut, au fost reduși la tăcere. Răspunsul Domnului Iisus Hristos i-a pus în mare încurcătură acești oameni care erau iscoditori, care erau foarte iscusiți la vorbă, care știau cum să descoase și cum să iscodească, specialiști, profesioniști în asta, iată că Domnul le spune câteva cuvinte care le duce la tăcere. Nu mai știu să spună absolut nimic. Sunt rușinați de tot în fața, că era și o mulțime de oameni care l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos, au trebuit să plece capul rușinat și să plece, să dispară repede de acolo, pentru că nu mai aveau nimic de spus. Au venit să-l ispitească politic și religios. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu se cuvine? Ce spui? Și știți ce le-a spus Domnul? Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și au rămas uluiți de aceste cuvinte și n-au mai știut ce să spună. Și au plecat. Și acum urmează unii din Saduchei care zic că nu este înviere, s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Deci au redus la tăcere pe cărturari, pe preoți, pe bătrâni, pe farisei, dar au venit Saduchei, oponenții acestora, pentru că erau clase politice și religioase, cum sunt și astăzi partide, au venit Saduchei să demonstreze acum, că să-și demonstreze superioritatea lor. Pentru că marele preot era din partida Saducheilor. Saducheii erau cei mai influenți, cei mai bogați, boierii din Israel. Erau Saduchei, oamenii influenți, erau și foarte educați acești Saduchei și am văzut că erau corespondenții lor în zile de astăzi, sunt liberalii. Deci liberalii din ziua de astăzi sunt corespondenții Saducheilor sau liberalismul, vorbim de partea religioasă, nu neapărat de partidul liberal, deși că nu-s departe, nici partidul liberal nu-i departe de asta și nu au fost departe niciodată, nici între războaie și știți, repet cuvintele lui Grigore Alexandrescu, cunosc mulți liberali, la vorbe ei se întrec, dar până în sfârșit cu oase se înec. Adică vorbesc mult, dar se neacă cu vorbele lor până la urmă și nu rezultă nimic din tot ceea ce fac. Dar și alții vorbesc mult și alții se neacă cu oase și se neacă cu cuvinte, pentru că vedem cum merge și politica și cum merge și religia împreună. Saducheii au căutat ei acum să-și dovedească superioritatea față de farisei, față de bătrâni, față de cărturari. Și după ce aceștia au fost reduși la tăcere, au venit ei cu argumentul lor, fiind siguri că de data asta ei îl vor reduce pe acest învățător, pe acest rabin la tăcere. Unii din Saduchei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus și știm toată istoria aceasta, am meditat săptămâna trecută la ea, au venit cu o istorie ipotetică, care am văzut că este foarte greu să o regăsești în actualitate. E foarte greu să găsești o situație reală ca asta. Probabilitatea este foarte aproape de zero. Deci, aproape imposibil să se întâmple așa ceva. Cu o femeie, cu 7 bărbați, cu ce a fost poruncit în legea lui Moise, și-au scos de acolo din legea lui Moise, din contextul în care Moise vorbește despre moștenirile în Israel, că nu trebuie să fie înstrăinate, și pentru ca să nu fie înstrăinate, ce se întâmplă cu o femeie care a rămas văduvă, sau cu un bărbat, pentru că bărbați, prin bărbați mergea moștenirea, și așa mai departe. Deci fratele ei trebuia să o ia și așa mai departe. Deci era, nu revenim acum la asta, însă ei au venit cu o situație ipotetică ca să-l prindă, să-l pună la încurcătură pe Domnul Iisus Hristos. Și Domnul le spune acestor saduchei, oare nu vă rătăciți voi, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Și în alte evanghelii le spune, și încheie, tare vă mai rătăciți, tare vă mai rătăciți, pentru că voi nu înțelegeți Scripturile și nu înțelegeți puterea lui Dumnezeu. Ei luau din Scripturi anumite pasaje ca să justifice un anumit mod de viață și un anumit comportament. Cum mulți fac și astăzi. Iau din Scriptură anumite pasaje să-și justifice un anumit fel de viață. Și oricine ia din Cuvântul lui Dumnezeu doar anumite pasaje, și-a luat și dreptul de la pomul vieții. Pentru că el a scos restul. Pentru el restul nu e important și el își alege doar ce-i place lui de aici și de acolo și le ia și le pune împreună și face o doctrină. În felul acesta poți justifica orice. Orice fel de comportament poate fi justificat biblic, luând de aici și de acolo și punându-le împreună și formând un raționament logic ca să ajungi la o concluzie care îți place ție. Oricine poate să facă asta, care are un pic de judecată și mulți o fac astăzi. Spune Apostolul Ioan și Îngerul îi spune Apostolului Ioan, oricui va scoate ceva din cuvintele acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Oricui va adăuga ceva la cuvintele acestei prorocii, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile și pedepsele scrise în cartea aceasta. Deci, pentru cine scoate și pentru cine adaugă, este aceeași pedeapsă. Toți, niciunul din ei nu va intra în raiul lui Dumnezeu, toți vor avea parte de condamnarea eternă. Pentru că toți sunt niște ipocriți, toți acești oameni. Ei nu caută slava lui Dumnezeu, caută slava lor înșiși și ei caută să justifice faptele și să se îndreptățească ei înaintea lui Dumnezeu. Și acum să vedem, pe de o parte farisei, pe de o parte saduchei. Două partide religioase și politice. Nu se înțelegeau, se luptau unii cu alții, se băteau în campanii electorale, cum se bate astăzi, și ei se foloseau chiar de acest învățător numit sau rabin, care avea mare influență în Israel. Păi dacă vin alegerile, trebuie să ne folosim de omul ăsta, că ăsta are mare influență, mulțim de oameni se adună și îl ascultă. Dacă noi reușim cumva să-l tragem de partea noastră, dintr-o dată ne-am asigurat alegerile. Nu-i vedeți cum vin? Când se apropie alegerile? N-ați auzit că președintele Băsescu a fost în Spania? Nu se spune la știri asta, că a fost în Spania și a început să umble prin bisericile românești din Spania. Pentru că urmează la anul alegerile și el își pregătește terenul. Nu știți că președintele Constantinescu s-a dus în America și în partea de vest a Americii, unde știa că sunt mulți români și mulți pocăiți, și au mers și pe acolo prin biserici și au ajuns și la anvoane pe acolo și ce s-a ales? S-a ales praful. Și când Adrian Năstase s-a dus în Arad să câștige material electoral, pentru că știa că Aradul e plin de biserici evanghelice, ce are Adrian Năstase cu credința și cu Scriptura? Vedeți astăzi ce are. Vedeți ce se întâmplă? Ei, așa se întâmplă și atunci. Istoria merge la fel și astăzi. Deci, pe de o parte, saducheii, pe de o parte, farisei, nu se înțeleg între ei, se luptă între ei, se luptă pentru putere după ce s-a terminat campania și s-a clarificat, s-a limpezit apele, după aceea nu se mai luptă. Acum luptă ca să prindă ciolanul. Când s-a împărțit totul, nu se mai luptă și atunci încep luptele de culise, care nu se cunosc și care nu se știu, discuțiile în secret, tot ei între ei, pentru că sunt împreună acolo și fiecare trebuie să câștige ceva. Deci, vedeți că lumea asta e foarte perfidă și foarte stricată. Și cum auzeam și înainte, mă gândeam și ieri la Muntele Rugăciunii, viața devine din ce în ce mai complicată și din ce în ce mai sufocantă în societatea de astăzi. Pentru că totul devine computerizat, totul este securizat, totul este supravegheat, totul este monitorizat. Păi unde poți să... David zice, unde mă voi duce departe de fața ta? Unde voi fugi departe de Duhul tău? Și în locuința morților tu ești prezent. Dar iată că acum lumea cu tehnologia ei ajunge să fie prezentă peste tot. Aproape că nu mai poți să te miști pe undeva ca să nu te vadă cineva pe un ecran. Pe unde te miști, tot ce faci, până la urmă poți să te vadă și când stai seara în fața televizorului, la tine în casă. Și eu mă gândesc acum că unii numeau pe nebun ales la suflet. Și spune că nu se va numai numi nebunul ales la suflet în ziua aceea. Era un frate care a trăit pe aici printre noi mulți ani de zile și mulți socoteau că nu e în toate mințile, că nu e sănătos la minte. Și el spunea niște, vorbea niște scenarii care atunci când eram eu copil, noi ne uitam și ziceam, oh, ce nebun e fratele ăsta. Așa gândeam noi. Și nu era sănătos. După standardele noastre, omul ăsta nu era sănătos, nu era rău, era foarte pașnic, era foarte liniștit, nu făcea rău nimănui, dar avea un comportament diferit de al celorlalți, cu totul diferit de al celorlalți. Și zice, mă, Cornel, ăștia au niște aparate, mă, că ăștia văd, uite acum văd ce face aici și ce vorbește aici, știu tot. Și toată lumea care a ascultat, ce nebunie e asta. Uite că a trecut o generație. Și iată că se întâmplă ceea ce spunea nebunul, acum cu 30 de ani în urmă. Nebunul în ghilimele, spun eu asta. Dar existența este foarte presantă, este sufocantă, devine aproape insuportabilă pentru copiii lui Dumnezeu, pentru cei care înțeleg vremurile, pentru cei care văd direcția în care merge istoria. Pentru cei mai mulți sunt întunecați la minte, le place asta. Chiar doresc asta și vor să fie și mai sufocant, și mai presant, și mai stresant. Vor să fie stresul cât mai mare. Mă aduc aminte de un văr de-al meu, înainte de a se întoarce la Dumnezeu, făcea discotecă la Sala Independența, cu încă unul din Rășinari. Și părinții lui pocăiți, tatăl lui predica Evanghelia, dar el făcea discotecă la Sala Independența. S-a întors, mai târziu s-a întors la Dumnezeu. Când mă duceam pe la el pe acasă, de la poartă auzeai bum, 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 bum și auzeau, mișcau geamurile pe acolo. Stătea întins pe pat, era vară și mergeau boxele acolo și muzică rock, așa de bubuiau geamurile. Numai așa îi plăcea, numai tare și numai tobă să sune din greu acolo. Și să plec, o să mor, cum poți să stai? Dacă stai jumătate de ceas în scandalul ăsta, cred că îți bubuie urechile. Oh, pentru el era o plăcere să stea în așa ceva. Asta era plăcerea lui, pentru asta se ducea acolo și înregistra benzi acasă, asculta tot asta. Vedeți că lumea e alienată, în întregime e alienată lumea asta. Și cu modă și cu tot ce se întâmplă așa dintr-o dată prinde tot și toată lumea face la fel. Am spus că mă gândeam la muntele rugăciunii, la direcția în care merge lumea asta, că nu mai ai niciun fel de spațiu privat, nu mai ai niciun fel de viață intimă, nu mai poți să ai un loc de singurătate, un loc de siguranță, un loc unde să știi că ești singur, numai tu și Dumnezeu, că și acolo te pot ajunge antenele și parabolicele și radarele și te pot localiza. Am spus că până acolo au mers pentru că generația asta ultimă de LCD-uri și televizoare cu fibră optică, ele funcționează în amândouă sensurile. Și cea mai mare parte a populației este inconștientă de lucrul acesta și nu știu de ce se face asta și unde poate să ducă. Și este un plan foarte bine ticluit al celui rău. Nici cei care le-au făcut nu știu exact de ce le-au făcut așa și ce scop final au acestea, pentru că circuitul pe fibră optică funcționează reversibil. El îți transmite imaginea. Și dai drumul la buton și vezi imaginea pe televizor. Și stai și te uiți. Stai în casă, nu te vede nimeni. Tu stai și te uiți la televizor. Habar n-ai că el care ți-a transmis imaginea, dacă vrea, schimbă. Și televizorul ăsta funcționează ca și o cameră video care te filmează în casă și transmite imaginea de la tine din casă înapoi, pe același cablu cu fibră optică pe care tu vezi imaginea care ți-o transmite el. Deci el poate să urmărească în fiecare casă, pe fiecare persoană ce face când stă la televizor, pe ei interesa să vadă audiența. Câte persoane ascultă emisiunea, cât de preocupați sunt, pentru că interesează câștigul în final. Însă ceea ce se realizează, de fapt, practic, nici ei nu știu, nu sunt conștienți de asta, va duce la o manipulare globală, la scară globală și va pregăti calea anticristului, care va putea să înșele toate națiunile lumii fără niciun fel de problemă. Și iată că astăzi trăim astfel de zile. Și gândindu-mă la asta, acolo la muntele rugăciunii, deocamdată cred că nu-i nicio antenă. niciun lighean de la proiectat acolo pe muntele rugăciunii să ne vadă pe noi, să ne urmărească ce facem. Deocamdată e un spațiu privat acolo la muntele rugăciunii unde putem să mergem și unde putem să ne rugăm și unde putem să fim singuri și unde putem să avem liniște, unde putem să ne retragem în prezența lui Dumnezeu și să căutăm fața lui Dumnezeu. Revenind aici, fariseii și saducheii de o parte și de alta, cine va scoate din cuvântul lui Dumnezeu, cine va adăuga la cuvântul lui Dumnezeu, toți vor avea aceeași condamnare. Fariseii, ei nu scoteau din cuvântul lui Dumnezeu. Saducheii scoteau. Ei alegeau numai ce le plăcea lor și își făceau doctrină. Fariseii nu scoteau nimic. Vă aduceți aminte că Domnul spune în Matei 23, ei stau pe scaunul lui Moise, deci tot ce vă spun ei să faceți, scaunul lui Moise, tot ce e legat de Moise, ce e legat de lege, de scripturi, tot ce vă spun ei să faceți, faceți. spun bine, ei cred tot ce e scris, dar după faptele lor, să nu vă luați că ce zic, dar nu fac. În final, ce se întâmplă cu ei? Duceți-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de lege, pentru că ei nu fac ceea ce zic și vor fi condamnați. Însă, faptul că zic și că ceea ce spun ei este adevăr, voi trebuie să ascultați ce vă spun ei și să faceți ce vă spun ei. Că dacă nu, și voi veți fi vinovați ca și ei, pentru că n-ați făcut ceea ce trebuia făcut. Însă, pe lângă faptul că ei credeau tot și nu scoteau din Scriptură, ei făceau altceva. Ei mai adăugau la ceea ce era scris. Deci nu le era destul în religiozitatea lor și în dorința lor de a fi lăudați și văzuți de alții, să facă rugăciuni la colțurile uliților, să fie slăviți de oameni, în dorința de realizare a euului și de înălțare a euului și să arate cât de religiosul să le place să poartă haine lungi, lumea să le facă plecăciuni prin piețe și găsim și astăzi pe farisei, ei mai adăugau la ceea ce era scris. Își permiteau să adauge, de ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? De ce calcă ei datina bătrânilor? Dar datina bătrânilor nu era la Moise. Nu era scrisă în scaunul lui Moise, nu era în legea lui Moise. Ei țineau multe rânduieli, aveau o tradiție a lor care nu era scrisă în Scriptură. Cum astăzi există o mare parte a lumii creștine care pe lângă Sfânta Scriptură au și o mare tradiție. Știți, nu? Păi Scriptura și Sfânta Tradiție, despre asta se vorbește. Când în mod normal ar trebui să fie Sfânta Scriptură. Și dacă este o tradiție și dacă e bună, putem să o folosim, dacă sunt niște obiceiuri bune. Dacă nu, putem să le lăsăm și să nu le folosim, n-au autoritate. Există obiceiuri bune și Pavel spune, nu vă înșelați, tovărășirile rele strică obiceiurile bune. Există lucruri bune din istorie, din tradiție, care trebuie să fie învățate. Augustin și capadocienii și Ioan Gură de Aur și alții, Tertulian, au spus lucruri bune. Nu toate lucrurile le putem prelua și le putem folosi astăzi. Însă când toate acestea noi le folosim ca sursă de autoritate și ne facem doctrină din ele, acum Sfânta Scriptură nu mai este sfântă, ci a rămas numai Scriptura și tradiția care nu-i sfântă a devenit sfânta tradiție. În situația asta erau fariseii. Deci ei pe lângă legea lui Moise aveau multe alte rânduieli. Și foarte multe legate de ziua sabatului și de curăție și de necurăție, că ei nu se atingeau de nimic ca să nu se întineze. Deci multe, spune Domnul, că ei nu mâncau niciodată când veneau de la piață înainte ca să se scalde. Ei, asta era lege. Dacă cineva venea de la baie, de la piață și nu făcea duș și se punea la masă, era o mare călcare de lege pentru ei. Spălatul ulcioarelor, al vaselor și așa mai departe. Și voi, fariseilor, fățarnici, voi spălați partea de afară a paharului și a blidului, dar pe dinăuntru e plină de răpire și plină de violență și plină de corupție. Deci ei adăugau, saducheii scoteau. Niciunul nu era mai bun decât celălalt, deși fiecare se vedea mai bun decât celălalt. Saducheii au încercat și ei, Domnul i-a oprit și le-a închis. Nu mai îndrăzneau. Unii, după ce au tăcut și ei, unii din cărturare au luat cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Aceștia erau dintre farisei. Deci au revenit farisei când Domnul a închis gura saducheilor, învățătorule, bine ai zis. Deci tot noi încercăm acum să ieșim deasupra, nu mai îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Și acum urmează, Iisus le-a zis. Cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Și-au pus întrebările lor, și-au terminat iscoderile și încercările de a-l prinde cu vorba, n-au reușit și nu rămân aici. Deci Domnul nu-i lasă în starea asta și să plece, ci dimpotrivă. Îi confruntă acum cu adevărul. De acum îi confruntă cu cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și cu ceea ce este esențial și fundamental în ceea ce privește mântuirea. De felul în care răspundeți la întrebarea asta depinde de destinul vostru etern. Dacă veți crede aceste cuvinte, înseamnă că cu adevărat voi îl căutați pe Dumnezeu. Și acum vi se oferă calea mântuirii. Acum puteți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, în rai, și farisei, și saducheii, și cărturari, și bătrâni, oricine poate să intre. Pentru că acum vor fi confruntați toți cu cuvintele adevărului. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Meditația asta am numit-o paternitatea lui David. Paternitate înseamnă dreptul de tată, de patriarh, paternitate. Deci el are putere asupra familiei. Este persoana cea mai importantă din familie. De acolo vine și patriarhi, adică părinții, strămoșii noștri, patriarhii, paternitatea. Deci este o... Domnul le pune o întrebare în versetul 41. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? Și urmează doi inspirația, versetele 42 și 43. Căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci acestea erau cuvintele, acesta era citatul din cartea psalmilor, inspirația. Domnul îi aduce înapoi la cuvintele Scripturii și să le arate că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, este inspirată de Dumnezeu. În Evanghelia după Matei și în Evanghelia după Marcu, unde este pasajul paralel, similar cu acesta, spune că însuși David, însuflat de Duhul, zice. Deci mai există încă o precizare acolo, că însuși David, însuflat de Duhul, zice în cartea psalmilor. Ei, Domnul întreabă, cum se zice că Hristosul este fiul lui David? În altă evanghelie, Domnul îi întreabă, al cui fiu este Hristosul? Ce ziceți, al cui fiu este Hristosul? Și ei au răspuns imediat, că știau, al cui? Al lui David. Atunci, cum David vorbește despre el și zice, și urmează aceste cuvinte? Însuși David zice cartea psalmilor, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și o să vedem de ce aceste cuvinte sunt fundamentale. Aceste cuvinte pe care le-a spus David. Pentru că ei acceptau paternitatea lui David. Ei se lăudau cu David. Perioada lui David era perioada regatului de aur. Niciodată n-au mai avut așa o perioadă în istoria lor. Ei așteptau să vină Mesia, care să restabilească regatul lui Israel și să-l aducă iarăși la gloria din perioada regatului de aur. Pentru că Dumnezeu a promis lui David cu jurământ că va ridica pe unul din fiii lui după el și că nu va fi lipsit niciodată de un urmaș la Ierusalim. Deci ei așteptau ca din sămânța lui David, din casa lui David, să se ridice, să se nască Mesia, răscumpărătorul, care să-i facă din nou o națiune influentă, prima dintre națiunile lumii. Acesta era visul iudeilor. Și așa așteptau ei venirea lui Mesia. Și acum Domnul folosește exact pasajul acesta, care este foarte important și pentru ei era foarte important, să le arate că David, sau că urmașul lui David, sau că fiul lui David a venit și că este chiar prezent aici. Și aici era, și era chiar din casa lui David, dacă ei ar fi făcut cercetări, era, Domnul a venit chiar din casa lui David, așa cum a fost prorocit. Însă începutul lui nu era la David, începutul lui nu era în casa lui David, pentru că însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu. Vedeți cât de greu e dacă încerci să te gândești la aceste cuvinte. Domnul a zis Domnului meu, cum poate un om să spună așa ceva? Cum poate un om să gândească, să conceapă o exprimare de felul acesta? Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. O afirmație foarte greu de înțeles. Mintea nu te ajută să înțelegi, Domnul a zis Domnului meu. Păi, cine-i Domnul? Cine este Domnul? Că Domnul a zis Domnului meu. Și asta ne duce înapoi la originile timpului și înainte de originile timpului, la planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși și înainte de vremurile timpului, că Dumnezeu a ales să ne împace cu sine prin Iisus Hristos. Domnul a zis Domnului meu și Iisus Hristos este Domnul și Iisus este Dumnezeu și este Fiul Tatălui din eternitate. Și există și este această comunicare și comuniune în taina Sfintei Trăimi, în dumnezeire. Pentru că Dumnezeu a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Erau trei persoane în dumnezeire, într-un singur Dumnezeu. Este comunicare, este comuniune, este desăvârșirea toată întrupată acolo. Și iată că desăvârșirea aceasta alege pentru o vreme să se separe pentru noi. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut sau sub picioarele tale. Deci, ce important aici este inspirația Scripturii, în primul rând, pentru că însuși David zice în cartea psalmilor și Domnul le citează din psalm și le vorbește de David și toți îl recunoșteau pe David și toți acceptau și primeau paternitatea lui David. Și fariseii, și cărturarii, și bătrânii, aici nu exista niciun fel de neînțelegere între ei. Și acum Domnul aduce un pasaj din Scriptură pe care toți îl acceptau, adică vorbește despre David, însă aduce o afirmație fundamentală pe care David o face despre altcineva. Despre altcineva și nici David nu putea să înțeleagă prea mult când prorocul Natan a venit și a spus Domnul îți vestește că el însuși îți va zidi o casă. Ce casă vei putea să zidești lui Dumnezeu? Domnul îți va zidi o casă și el din coapsele tale va lua un fiu și îl va pune după tine, un fiu al păcii. Și dă promisiuni legate de urmașul lui, deci David înțelege că e vorba de Solomon, care și înseamnă fiul păcii, dar vedem că a falimentat Solomon. Deci cât ce promisiuni au fost date lui Solomon și faptul că Dumnezeu nu-l va mai pedepsi ca pe Saul dacă va greși, dacă se va îndepărta de la poruncile, de la rânduielile lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, nu-l voi mai lepăda de la fața mea cum am făcut-o cu Saul, ci îl voi lovi cu o nuia omenească ca să poată să suporte lucrul acesta și ca să poată îndrepta. Ceea ce s-a și întâmplat cu Solomon. promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o lui David era mult mai mare decât ceea ce s-a întâmplat în vremea lui Solomon. Că regatul lui Israel în vremea lui Solomon a atins apogeul și ce privește bogăția și strălucirea și înțelepciunea, niciun om n-a fost ca Solomon, împărăteasa de la miază zi. Și alți împărați veneau să vadă strălucirea lui Solomon, să vadă înțelepciunea lui Solomon. Toți erau uluiți de ceea ce au văzut, de templul lui Solomon, dar care era de fapt templul lui Dumnezeu, și de înțelepciunea pe care Dumnezeu a pus-o în acest om. Și iată că acest om, care se părea că nimeni n-a mai fost ca el, a căzut. Și a alunecat și s-a cufundat în idolatrie și în imoralitate. Femeile străine i-au îndepărtat inima de Dumnezeu și l-au târât în idolatrie. Și chiar el însuși a dat porunci, a construit altare pe dealul corupției care era în fața Ierusalimului, pentru toate nevestele lui. Harul lui Dumnezeu a făcut ca să se întoarcă spre bătrânețe, când scrie cartea Eclesiastul, și să se întoarcă înapoi la Dumnezeu și să scrie o carte care a rămas o capodoperă în istoria literaturii universale, cartea Eclesiastul. O meditație filozofică despre existențial, despre existență, meditații metafizice și oricine, și mari scriitori și genii citesc cartea Eclesiastul și meditează la cuvintele care sunt scrise acolo. Nu mai poate cineva să facă afirmații cum le-a făcut Solomon despre existență. De aceea și mari filozofi și mari scriitori revin și citesc cartea Eclesiastul, pentru că niciunul din ei n-a experimentat viața în așa măsură ca Solomon. Tot ceea ce mi-am dorit, mi-am dat. Nu m-am oprit de la absolut nimic. Avea toate posibilitățile, mai înțelept decât toți, mai bogat decât toți. Deci așa ceva, în situația asta, nu a mai fost niciun om pe pământ niciodată. Și iată că acest om falimentează mizerabil. Dumnezeu vorbea despre altcineva. Vorbea despre o altă casă, despre o casă eternă, despre o altă împărăție, despre o altă împărăție eternă, despre un alt templu, despre un templu etern, nu de acesta care exista acum, care și acesta urma să fie nimicit. Deci Dumnezeu vorbea despre o realitate spirituală mult mai înaltă decât ceea ce se vede aici pe pământ. Scriptura este însuflată de Duhul lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Petru, Apostolul Pavel, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Și Apostolul Petru, în 2 Petru 1, spune, oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt sau însuflați de Duhul Sfânt. David, însuflat de Duhul, zice. Și urmează 3, înștiințarea, versetul 43. Deci, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Înștiințarea vrăjmașilor. În această afirmație, Dumnezeu transmite și o înștiințare solemnă tuturor vrăjmașilor lui. Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea. Înseamnă o perioadă de așteptare. O perioadă în care îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este în așteptare. O perioadă în care Fiul lui i-a spus, șez la dreapta mea, în dumnezeire, că Fiul s-a întors înapoi la Tatăl, la dreapta Tatălui, spune Scriptura, și mijlocește pentru noi, pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu. Pentru cei care lucrează dreptatea, pentru cei care îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. Însă pentru alții, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Deci un avertisment solemn adresat tuturor vrăjmașilor Domnului Iisus Hristos. Ei nu vor fi vrăjmași ai lui pentru eternitate. Ei nu vor avea sorți de izbândă niciodată. Toți vrăjmașii Domnului Iisus Hristos vor ajunge sub talpa piciorului Domnului Iisus Hristos. Îi va zdrobi cu un toiag de fier. Deci asta este o avertizare solemnă pe care o adresează tuturor vrăjmașilor lui. Pe drumul Damascului, Domnul se descoperă lui Saul din Tars, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce era Saul? Și el era un vrăjmaș, nu? Pentru ce mă prigonești? Vei ajunge și tu sub talpa lui, dacă nu te vei întoarce la Dumnezeu. Toți, ca și toți vrăjmașii Domnului. Cine ești, Doamne? Și vedeți că cei mai mulți dintre vrăjmașii Domnului sunt în ignoranță. Nu-L cunosc pe Dumnezeu. Chiar și saducheii aceștia, ei aveau tot felul de gânduri în mintea lor și de interese, însă Domnul spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți. Nici Scripturile erau în ignoranță, nici puterea lui Dumnezeu. Și oamenii se rătăcesc și astăzi datorită ignoranței, datorită întunericului. Cum vă spuneam, cu ocazia asta că s-a făcut mare sărbătoare, mare tamtam aici în țară, moaștele Sfântului Apostol Pavel aduse la București, moaștele Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, moaștele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, la 1 decembrie se duc la Brașov moaștele Sfântului Andrei, tot felul de procesiuni așa, de parcă am intrat așa într-o lume a mormintelor și a oaselor cu toată națiunea asta. Și se face din asta virtute și se face din asta sărbătoare, cât întuneric, cât obscurantism. Și ce rătăcire, nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Am intrat pe internet undeva să văd ce zice despre moaște. Păi, și ucenicul apostolului Ioan, primul care face referire la niște moaște, dar nu scrie în Biblie despre asta, despre ucenicul apostolului Ioan, către sfârșitul secolului 1, că face o referire că am găsit oasele nu știu căruia dintre apostoli și le-am adus nu știu unde. Deja au trecut încă o generație, Scriptura nu vorbește nimic despre așa ceva. Dar totuși vedeți cum se rătăcesc oamenii cu Scriptura în mână, că ei folosesc pentru asta, asta numai așa pentru informarea noastră, amănuntul acesta. Există un singur pasaj în Biblie care este foarte vag, foarte ambigu. Și ei s-au folosit de asta și l-au găsit acolo să justifice închinarea adusă moaștelor. Nu ce mai spune alte lucruri despre moaște. Cazul lui Elisei, că au venit niște străini în țară și înmormântau un mort. Și pentru că au venit străini ăștia care jefuiau țara, niște hoarde, niște cete, pentru că nu aveau unde să-l pună așa repede, era mormântul lui Elisei aproape și au băgat pe mortul acesta peste Elisei, în groapă, în mormântul lui Elisei. La evrei, mormintele, multe morminte, în special pentru cei care aveau posibilitate, erau morminte în stâncă, săpate în stâncă, deci nu era în pământ și putrezit, nu mai știi ce a fost acolo sau cine a fost, se știa al cui era mormântul, se știa și de mormântul lui David. Că Domnul vorbește despre David acum, cum David vorbește despre Domnul. Și l-au aruncat pe acest mort, că au trebuit să fugă repede, l-au aruncat în mormântul lui Elisei. Când s-au atins de oasele lui Elisei, mortul acesta a înviat. Și de aici s-a născut o întreagă doctrină și un întreg cult. De la un singur pasaj, care este foarte ambigu, foarte neclar, foarte greu de interpretat și de explicat, și spune și apostolul Petru despre apostolul Pavel că în scrierile lui sunt multe lucruri greu de înțeles. Există lucruri greu de înțeles în Scriptură pe care oamenii le iau și le răstălmăcesc spre pierzarea lor, ca și pe celelalte Scripturi. Mult întuneric, mult obscurantism, multă rătăcire. Și spun ce am mai spus și vineri, o altă față bisericească spune când ne ducem și ne închinăm, nu e așa de important să înțelegem ce se spune în liturghie. Vedeți de unde vine rătăcirea și de unde vine întunecarea? Nu e important să înțelegi că noi participăm cu inima, că religia noastră e o religie mistică. Ei, dar inima unde te duce? Dumnezeu a spus despre poporul acesta, e un popor încăpățânat, ei întotdeauna se rătăcesc. Unde se rătăcesc? În inima lor. Ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, un popor încăpățânat. Noi participăm cu inima, că e o religie mistică, nu trebuie să înțelegem. Și vă spuneam de famenul etiopian care citea cartea prorocului Isaia. Păi Filip când l-a întâlnit, nu l-a înțeles, simți ceva prin inimă așa, se întâmplă ceva, se încălzește inima la tot ce... Nu înțelegi nimic din cartea asta, dar simți ceva, se întâmplă ceva cu tine de când citești cartea asta? Nu, prima întrebare care o spune, înțelegi tu ce citești? Leviții și preoții tălmăceau, citeau clar ca să poată auzi și le explicau înțelesul ca să poată împlini. Că altfel, dacă nu înțelegi, cum să împlinești ceea ce nu înțelegi? Întâi trebuie să ți se spună, să ți se vorbească clar. Nu trebuie acoperit cu tot felul. Și vorba și topica frazei întoarsă și pusă cu tot felul de incantații orientale amestecate acolo, că nu se înțelege. Că vrei să înțelegi, face efort să înțelegi și nu poți să înțelegi un mesaj clar care ți se transmite. Spune Pavel, dacă strâmbița nu scoate un sunet clar, cine se va pregăti de luptă? Trebuia să vorbească clar, Domnul le-a vorbit clar, le-a vorbit în pilde, după cum erau în stare ei să înțeleagă. Înțelegi tu ce citești și acum îi explică și când înțelege omul acesta, ce se întâmplă cu el când a înțeles? Uite apa! Ce mă împiedică ca să fiu botezat? Vedeți iluminarea? Cum vine prin Scriptură să înțelegi Scripturile, să înțelegi puterea lui Dumnezeu. Deci înștiințarea vrăjmașilor, toți vrăjmașii Domnului vor ajunge așternut picioarelor lui. Orice vor face, istoria merge în direcția aceasta. În final, Domnul îi va nimici pe toți cu suflarea gurii lui. Toată puterea militară a lumii, tot armamentul nuclear al lumii, totul va fi distrus într-o clipă de suflarea gurii lui. Îi va distruge cu suflarea gurii lui. Ce înseamnă puterea lumii? Vedeți ce înseamnă? Ce înseamnă gloria lumii? Cum a zis Napoleon, sic transit gloria mundi. Așa se duce gloria lumii. Într-o clipă se duce gloria lumii. Nu înseamnă nimic gloria lumii. Nu înseamnă nimic bogăția lumii. Nu înseamnă nimic puterea lumii. Totul înseamnă să-L cunoști pe Hristos. Să-L cunosc pe El, pentru că asta e viața veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Și când îl cunoști pe El, nu mai dorești altceva în viața ta decât nu mai doresc decât un singur lucru, să-L cunosc pe El. Și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip la învierea dintre cei morți. Nu să mă ating de moaște și să înviez, că nu învia nimeni. Ci să ajung la învierea dintre cei morți, că degeaba înviază cineva aici. Și mai trăiește încă 30 de ani tot în păcat. Că tot acolo ajunge, sub talpa picioarelor Lui, dacă lucrează fără de legea. Și dacă se laudă acum, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Și ca să faci voia lui Dumnezeu, trebuie să o auzi, trebuie să fii învățat, trebuie să o înțelegi, să spui mintea, să înțelegi și să împlinești cuvintele lui Dumnezeu. Și patru implicații, versetul 44. Deci David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Deci David îl numește Domn și am văzut asta. Atunci cum este el fiul lui? Al cui fiu este Hristosul? Al lui David. Cum este el fiul lui David când David îl numește Domn? Păi eu cum să-l numesc pe fiul meu Domnul meu? Domnul a zis Domnul, deci o contradicție în termen, nu se potrivește. Nu, o falie în logică aici. Cum? Atunci cum este el fiul lui? Și vedeți că Scriptura presupune credință. Lucrul acesta presupune credință, este o afirmație fundamentală despre dumnezeire, despre planul de mântuire a lui Dumnezeu. Mântuirea nu e în David. Adevărata paternitate nu este împăratul David, ci adevărata paternitate este Iisus, fiul lui David, a venit Bartimeu. S-a spus, s-a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Dar acest Bartimeu credea mai mult decât că Iisus este fiul pământesc și din genealogia lui David. Acest orb credea că cel care a venit, a venit de la Tatăl, a venit de la Dumnezeu și că poate să-i dea vederea. El orb din naștere, păi David nu a vindecat pe nimeni. David nu a dat vederea la niciun orb. Păi cum vine orbul Bartimeu și spune, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. El e fiul lui David, dar David nu a putut să dea vederea la nimeni. Cum a venit acest orb și spune, Doamne, ce vrei să-ți fac? Și după aceea nu mai spune, fiul lui David, vreau să-mi capăt vederea. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine și când îl întreabă ce vrei să-ți fac, spune, Doamne, să-mi capăt vederea. El este fiul lui David, dar el este Domnul lui David. El este Domnul domnilor, El este împăratul împăraților, El este din veșnicie și aici numai credința ajunge și numai credința înțelege o afirmație de felul acesta. Deci implicația este preexistența Fiului. Fiul a existat din eternitate, este numit Fiul lui David și asta ne duce spre altceva esențial în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu există din eternitate. Preexistența Fiului. Domnul a zis, dacă e fiul lui David, deci David îl numește Domn. Cum este el fiul lui? Pentru că el există dinainte de David. Știți ce spunea despre Moise? Sau despre Avram? Adevărat vă spun că înainte de a fi Avram, sunt eu. Și i-au luat pietre să arunce, de să-l omoare. Cum vorbește așa? E nebun? Păi n-ai nici 50 de ani. Cum zici tu că ești mai bătrân decât părintele nostru Avram, care a trăit în urmă cu 2000 și ceva de ani? Nu puteau să înțeleagă Scripturile. Nu aveau credință, se rătăceau. Nu cunoșteau nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, se rătăceau cu toții. Este neapărat nevoie de credință ca să înțelegi cuvintele lui Dumnezeu. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei care îl caută. Preexistența Fiului. Fiul există din eternitate. Și totuși, El este fiul lui David, așa cum au spus ei. Deci El este fiul lui Dumnezeu și este fiul lui David. Dar ce însemna faptul că e și fiul lui David? Pentru că fiul lui David însemna ceva pământesc. David era pământesc, s-a născut aici, din casa lui Ișai, Betleemitul, și așa mai avea părinți pământești. Un om ca și noi a fost, dar un om după inima lui Dumnezeu. Și a fost împăratul lui Israel. Cum atunci? Deci este fiul lui Dumnezeu. Preexistența există din eternitate în taina Sfintei Treimi. Totuși, cum este și fiul lui David? Dacă eram numai fiul lui Dumnezeu, noi nu puteam fi mântuiți niciodată. Toți eram pierduți. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. El a trebuit să devină și fiul lui David, așa cum a promis Dumnezeu lui David prin profeție, prin Natan. Și că trebuia să se nască din sămânța lui David, trebuia să se nască cel care urma să mântuiască pe Israel. Dar cum se putea întâmpla asta, nu întreabă și Maria, cum se va face lucrul acesta? Cum se va face că nu pot să înțeleg? Nimeni nu poate să înțeleagă. Era puterea lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, care există din eternitate, se va întrupa el însuși în sămânța lui David, în Fecioara Maria, și se va naște ca om, ca fiul al lui David, dar nu va înceta niciodată să fie fiul lui Dumnezeu. Ei, asta ei nu puteau înțelege. că Dumnezeu s-a coborât din slavă și a luat chip de om să moară pentru noi, să ne ia locul la cruce, să facă ispășire pentru păcatele noastre, că altfel n-ar fi fost posibilă mântuirea noastră niciodată. Că nu exista niciun om care să facă binele, nu exista niciun om curat care să poată să facă ispășire măcar pentru păcatele lui. Taina lui Dumnezeu descoperită acum, ținută ascunsă de veacuri și descoperită acum sfinților săi proroci. Și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Fiul lui Dumnezeu s-a coborât, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, a devenit Fiul Mariei și al lui Iosif, a devenit Fiul lui David în arborele genealogic și așa este El Fiul lui David, dar este Domnul. Și David îl numește Domn. Și acum, deci de la preexistența Fiului am ajuns la taina întrupării Fiului Dumnezeu și acum concluzia. Că am spus, o să vedem în final de ce este atât de important pasajul acesta pe care Domnul îl ia și îl citează din Cartea Psalmilor. Biserica primară a înțeles foarte bine. Urmașii Domnului Iisus Hristos, ucenicii Domnului Iisus Hristos au înțeles atât de bine aceste cuvinte, atât de greu de înțeles, criptice, închise, nu puteau fi înțelese. Însă Duhul lui Dumnezeu care a adus iluminare a făcut să descopere aceste cuvinte închise care nimeni nu le putea explica să devină fundament, piatră de temelie a credinței creștine și a mântuirii noastre. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 25. Și deschideți acolo ca să urmăriți aceste versete, pentru că sunt extrem de importante. În ziua cinzecimii fac parte din cuvântarea lui Petru. Când Duhul lui Dumnezeu a coborât din ceruri peste cei 120 și iată că Duhul lui Dumnezeu coboară peste apostol și descopere taina aceasta. Și cum David, însuflat de Duhul, a spus, Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmaș și tăia șternut picioarelor tale. Dacă David îl numește, e Domn, cum este el fiul lui? Și iată că vine descoperirea acum, după 50 de zile, în ziua cinzecimii, după înălțarea Domnului Iisus Hristos, la 10 zile, coboară Duhul lui Dumnezeu peste ucenici și apostolul Petru predică Evanghelia uns de Duhul lui Dumnezeu și urmează interpretarea și explicarea. Căci David zice despre el, adică despre cine? Despre Iisus, despre Fiul lui David, nu? Căci David zice, sau despre Fiul lui Dumnezeu. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se veselește limba. Chiar și trupul mi se va odihni în nădejde. Citează din Psalmul 16. Căci nu-mi vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Și acum urmează interpretarea. Acum, până aici a fost citatul. Cât despre patriarhul David, acum vorbește Petru. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun, fără sfială, că a murit și a fost îngropat. Și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Asta e realitatea pământească. Să fie îngăduit să vă spun că David a murit, a fost îngropat, mormântul lui e în mijlocul nostru până în ziua de astăzi. Fiindcă David era proroc, adică însuflat de Duhul lui Dumnezeu, și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. A prorocit despre învierea lui Hristos pentru că David era proroc. Cuvinte ascunse, tainice, probabil neînțelese nici de David atunci când au fost rostite și a venit vremea acum să se împlinească. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, nu David s-a suit în ceruri, ci el singur zice și auziți ce spune David. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele mele. Ați mai auzit cuvintele astea? Le-am auzit în Luca 22. Domnul le-a spus și nimeni n-a putut să răspundă nimic la ele. Și iată că acum apostolul Petru este luminat că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Și acum spune, nu David s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Și acum implicația și concluzia la toată această discuție și această analiză. Să știe bine, dar să știe, deci să știe, nu vă rătăciți pentru că nu cunoașteți, să știe și nu oricum, să știe bine și nu câțiva iluminați, să știe bine toată casa lui Israel. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Asta trebuie să știe bine oricine, dacă vrea să fie mântuit. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și acum, vedeți ce s-a întâmplat după ce au auzit aceste vorbe? au rămas străpunși în inimă. Acum s-a născut credința. Acum au crezut când au auzit aceste cuvinte și au spus, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Ce credeți, neamul de acum e ticălos sau nu? E ticălos. Toată lumea e convinsă de asta. E un neam ticălos. Atunci era un neam ticălos. Neamurile care au venit de atunci până acum erau ticăloase? Erau. De generație. Toate generațiile au fost ticăloase. Cum a spus... cum se numește șeful unei mănăstiri? Starețul mănăstirii Techirghiol. Că ticăloși au fost în toate veacurile. Dar ticăloșii din veacul acesta au umplut cerul de sfinți. Era vorba de veacul 20 și de a doua jumătate a veacului 20, când vorbea despre comunism, despre securitate, despre ateism și așa mai departe. Au crezut că vor distruge credința, însă în realitate au produs o generație de sfinți cum n-a produs nimeni în toată istoria lumii, acești oameni. Acești oameni care au luptat din răzputeri împotriva credinței. Lenin care a spus, generația asta de adulți pierdută, nu mai putem să-i schimbăm, dar luăm copiii și învățăm pe copii. Și facem șoimii patriei, și facem pionieri, și facem muteciști, și facem comuniști, și așa mai departe. Învățăm de mici și le scoatem religia din cap, și le scoatem credința din cap. Așa gândeau ei. Însă, în realitate, s-a împlinit o lucrare glorioasă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este în control peste toate lucrurile și iată că o apăsare și o încercare de foc de peste 50 sau de 70 de ani, din 20 sau 18, Revoluția din Octombrie, din 18 până în 98 și 70 de ani sau cât vine? 20, 89, vreo 70 de ani, cam așa ceva. Și scrie în cartea prorocului Isaia cât ține viața unui împărat. Deci cam 70 de ani. David 70 de ani, Solomon a trăit 70 de ani. Acești oameni care au încercat să stârpească credința și Biblia de pe pământ, acești oameni au făcut cea mai mare lucrare pentru Biserica lui Hristos. Au umplut cerul de sfinți. Și acum noi ne apropiem de masa Domnului. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi, ei și noi. Toți am răstignit pe acest Iisus. Că și noi eram altădată vrăjmași în mintea noastră, în gândurile noastre, copii ai mâniei, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, prin dragostea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și pentru asta trebuie ca toți să ne smerim sufletele înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu există niciun fel de merit uman. Nici unul, nici măcar în închipuire, nici măcar ipotetic, niciun fel de merit uman nu există ca cineva să participe la cina Domnului Iisus Hristos, la masa Domnului Iisus Hristos. Nu există niciun fel de merit uman prin care cineva să poată să stea înaintea lui Dumnezeu și să ridice capul sus. Și să argumenteze, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nu-ți clăpăresc, nu-ți prea curvare, eu postez de două ori, eu dau zeciuială, eu fac, nu-ți nici măcar ca vameșul acesta. Cum s-a dus acasă? Nici cum. Condamnat s-a dus acasă, mai degrabă, vameșul care se bătea cu pumnii în piept și care nu îndrăznea să ridice privirea și care nu putea să spună altceva decât, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Vorbim despre rai, despre paradis, despre locurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc, despre apostolul Pavel care a fost răpit în rai, în paradis, și despre ce a pregătit Dumnezeu pentru toți aceia care vor crede în Domnul Iisus Hristos. Pe cruce, un tâlhar se îndreaptă spre Fiul lui Dumnezeu și spune, Doamne, noi primim plata, noi drept pentru noi să murim aici. Noi am făcut crime, noi suntem tâlhari, noi suntem păcătoși, dar Tu n-ai făcut niciun rău. Și nu îi spune om, nu îi spune fiul lui David, nu îi spune învățătorule, ci îi spune, Doamne, vedeți cum înțelege, vedeți cum se naște credința în inima omului și înțelege dintr-o dată că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus care moare acum pe cruce. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și promisiunea Domnului a venit imediat. Mântuirea lui Dumnezeu, nu cu procesiuni și cu mătănii. Mântuirea lui Dumnezeu prin credință. Acum a intrat mântuirea în casa aceasta. Acum când ai crezut, acum când te-ai smerit înaintea lui Dumnezeu. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin.